6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, evo nas u 11. junu, lepo sunčano jutro u našoj zemlji, doduše u Beogradu trenutno sunčano, inače uglavnom ima oblaka širom zemlje, ali ajde o prognozi i o temperatura ćemo kasnije, pa prvo da se predstavimo. Za mix pultom je Miroslav Antonijević, Katarina Epštajn, muzička urednica, Bojana Tufekđić, producent, ja sam Aleksandra Mladenović. A do 10, pa nekako, ceo jutarnji program će biti ili u ekološkom tonu ili u zdravstvenom tonu. Eto, ne vredi koliko god da hoćemo da se od korone oprostimo i da kažemo dobro, idemo sad na mnoge druge teme, ipak je tu sve prisutna. Odjehnula je juče vest da su odbojkaši iz reprezentacije zaraženi koronavirusom, pa i neke estradne ličnosti. Juče je bio derbi, pa eto, povode da je u pitanju jutra pričamo o tome je li povratak gledalaca na sportske terene, radost za navijače ili glavobolja za epidemiologe. Pričat ćemo i o tome kako teče dobrovoljno testiranje koje je krenulo prošle nedelje. Nikolina Triljubunović je istraživala kako je situacija po domovima zdravlja, koliko su ljudi zainteresovani da plate to i da urade. A što se ekologije tiče, u gosti nam dolazi Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine. Prošle nedelje smo se čuli sa njim, a evo sada ćemo pričati i uživo. Povod za njegov dolazak je to da je Evropska unija dala, delegacija Evropske unije ovde u Beogradu, uručila je donaciju od 8 miliona evra koja će biti upotrebljena za unapređenje monitoringa kvaliteta vazduha i vode. Pa ćemo eto pričati i o tome i uopšte o tim nekim ključnim problemima koji se tiču ekologije. A u istom satu u goste nam dolazi Aleksandra sa drugog programa, emisija Čekajući vetar, koja već 12 godina dodeljuje zeleni i crni list za ekologiju, zeleni logično za one koji su i tekako lepe iskorake napravili kada je ekonomija u pitanju, a crni list naravno za one koji nesretno zagađuju i rade to onako i eto, dobijaju već godinama razne te crne listove. Danas je svečano uručenje u Sremskim Karlovcima, pa će ona doći pre toga kod nas da ispričamo sve što ima veze sa tim ko su dobitnici i kako to sve napreduje. Biće malo mesta i za kulturu. Na svu sreću, najavljujemo otvaranje junskih izložbi u Kulturnom centru Beograda. U program uključujemo Ratka Rakina, a što se tiče druge izložbe, izložba u Etnografskom muzeju, o Užički muzej će da nam predstavi svoju izložbu, vrlo interesantna izložba o časovničaru Užičkom, o tome u 16:00 jutarnjeg programa. Eto, toliko u uvodu, ima toga još, ali ajde, da imate razlog da svakako budete uz nas i da do 10 nikako ne menjate stanicu. Dobro jutro.
Pokušaj da pričamo, se pretvara u prah. dobro razmisli o svemu, ovo više ne ide, tu nemam dilemu. Prebacuješ vatu kako meni nije stalo, kako u vodu zbog mene sve je palo. Zaboravljaš pažnju, predivne trenutke, zagrljale prepiske i skrivene kutke.
Dvadeset i dva minuta je do 7 časova. Hajde sada da pregledamo i temperature u našoj zemlji. U Novom Sadu u 6 časova izmereno je 13 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 13 i u Nišu 15. 13, 15. Sjenica 6 stepeni i Kopaonik takođe 6, to su najhladnija mesta trenutno, Sjenica maglovito. A na Kopaoniku pretežno oblačno, jednocifren je još i Zlatibor sa 9 stepeni. Ostatak zemlje iznad 9, znači dvocifreni svi, a najtoplije ovoga jutra je, pa teško je reći, 15 stepeni, najviša temperatura, Negotin, Beograd. A ne, evo ga, skrio mi se Palić ovde, na Paliću 16 stepeni, Palić ovoga jutra najtopliji. Kako će vreme biti do kraja dana, reći će nam dežurni meteorolog Dragana Broćović.
Jutarnjim satima po kotlinama i dužrečnih tokova na području Srbije mestimično magla, tokom dana promenljivo oblačno, prepodne uglavnom suvo. Posle podne mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće uglavnom slab zapadni i jugozapadni veter, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 23 do 26 stepeni. U Beogradu na širem području grada ima uslova za pojavu kratkotrajne magle, u toku dana promenljivo oblačno, prepodne suvo sa dužim periodima sunčanog vremena, a posle podne uveče sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće uglavnom slab zapadni i jugozapadni veter, najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 24 stepena.
Tako je, to je prognoza za danas, a kažu meteorolozi, do 17. juna očekuje se promenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa čestom pojavom kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine. Samo će za dane vikenda u većini mesta prevlađivati sunčano uz pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom posle podne i uveče. E da, to je lepo što će za vikenda, bude lepo i toplo vreme i bez kiše. Da, biće toplo sve vreme, ali kiša nam kvari. Obično nam bude lepo tokom radnih dana, a onda dođe vikend i onda umesto da možemo da sedimo na polju, mi moramo se skrivamo. Ovo je sad obrnuto, tako da gledajte, pa uživajte makar u danim vikenda, a ovako ćemo radnim danima da radimo i da se sklanjamo od pljuskova i grmljavine. Dobro, ovo vreme svakako nije zgodno za vožnju, naročito kada vas negde sačeka ovako lokalno nevreme i jaka kiša, tako da svakako budite oprezni u saobraćaju i povedite računa, prilagodite, što kažu, uslove, brzinu vožnje i način vožnje uslovima na putu. A šta vas čeka na putevima, čućemo od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Period nestabilnog i promenljivog vremena donosi nam i danas padavine, a od sredine dana i moguće lokalne pljuskove sa grmljavinom, tako da će nam biti neophodni kišobrani, a vozačima više strpljenja i pažljivija vožnja. Mokri kolovozi zahtevaju veću opreznost vozača, a posebno opasni mogu biti prelazi sa suvih na mokre deonice, gde neprilagođena brzina može biti uzrok proklizavanja vozila i saobraćajnih nezgoda. Dodatan oprez potreban je i zbog pojave odrona, koji su učestali kada su vremenske prilike nestabilne i promenljive. Na redu su informacije o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas otpočinju radovi na demontaži portala koji se nalaze na autoputu Beograd-Niš i to na petljama Paraćin-Ćuprija, Jagodina-Batočina i Mali Požarevac, zbog kojih će danas biti kratkotrajnih 15-minutnih obustava saobraćaja, a koje treba očekivati u vremenu od 18 časova do 11 časova u smeru ka Beogradu, na petlji Jagodina od 11 do 14 časova u smeru ka Nišu na petlji Ćuprija i u smeru ka Nišu na petlji Paraćin u vremenu od 14 do 17 časova. Izvođenje radova na pojačanom održavanju kolovoza na državnom putu 1. B reda broj 10 od posle raskrsnice Prvomajske ulice sa ulicom Žarka Zrenjanina do posle nadvožnjaka kod skretanja za luku Dunav produžava se do 23. jula. Radovi se izvode u levoj kolovoznoj traci u smeru od Pančeva ka Beogradu, a saobraćaj se odvija dvosmerno desnom kolovoznom trakom. U toku su i radovi na rehabilitaciji kolovoza na delu autoputa E75 na deonici petlja Sirik petlja Novi Sad Sever do 16. avgusta. Tokom izvođenja radova saobraćaj iz pravca Siriga ka Novom Sadu biće preusmeren preko službenog prolaza na dvosmerno odvijanje saobraćaja na pravcu Novi Sad Sirig. Prema podacima Uprave granične policije, u toku dana vozači teretnih motornih vozila mogu očekivati povremeno nešto duže zadržavanje na izlazu iz zemlje. Podsećamo vozače da putnici koji nisu vezani u vozilu u slučaju saobraćajne nezgode pri brzini od 50 km na čas trpe silu sličnu onoj koju ima pad sa četvrtog sprata. Zato obavezno koristite sigurnosne pojaseve i vozite bez žurbe. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete naći i na našem sajtu amss.org.rs.
Tako je, to je što se tiče situacije sa saobraćajem u Srbiji, a u Beogradu posle skoro 3 meseca ponovo je uspostavljen javni prevoz. Beograđanima su na raspolaganju 24 noćne linije, od kojih 18 polazi kao i ranije sa Trga Republike, a skoro sve saobraćaju na sat razmaka. Najveći broj linije ima po 3 polaska, osim autobusa 26, 29, 51 i 704 koje polaze 4 puta i koje jedine imaju polaske nakon 3 sata ujutru. Dorćolci nikako da dobiju svoj normalan prevoz tramvajima i to je ono što će potrajati i do 22. juna. Ipak radovi u ulici Đorđa Vašingtona produženi su do 22. juna, zbog čega te linije 2, 5 i 10 i dalje ne saobraćaju. Autobuska linija broj 79 saobraća izmenjenom, a privremena autobuska linija 5A saobraća na relaciji sportsko-rekreativni centar Milan Gale Muškatirović Vukov spomenik, ali kako ide, ona jadna ide često, međutim ne vredi upada u one gužve kod Trga Republike u 29. novembra, jer mora da se isključuje sa ovog pravca zbog radova, tako da svi Dorćolci na kraju će postati odlični pešaci, jer to traje već mesecima. I još jedno upozorenje na radove. Tokom izvođenja radova na rekonstrukciji ulice Janka Stajčića u Lazarevcu na delu od raskrsnice do trokrake raskrsnice Krivaja od sutra pa do 9. septembra doći će do potpunog zatvaranja kolovoza. Linije će u oba smera saobraćati ulicama Dula Karaklajića, Dimitrija Tucovića, Ibarskim putem Janka Stajčića do raskrsnice Krivaja i dalje redovno. Ko živi u Lazarevcu zna o čemu pričam, a da će biti gužvi tu biće. Ali što kažu, da bi se nešto sredilo, mora malo da se istrpi, samo da ne tre predugo. I da to sve bude u odličnom ritmu i onda nikom neće ni smetati to kratko vreme. Dobro, idemo sada na malo muzike, reklame, a onda prelistavamo i štampu. Dobro jutro. 11 minuta do 7 časova. Vreme je sada malo da pogledamo štampu, da vidimo izdanje današnje, o čemu pišu. Ali krećemo prvo naravno od naše internet stranice, RTS, naslovna strana. I tu je glavni naslov gde i da li, gde i kako letovati. Mnogo pitanja. Grčka je najavila otvaranje granice za turiste. Iz Brisela je poručeno da će se otvaranje unutrašnjih granica Šengena završiti do kraja juna, a da zatim sledi postepeno otvaranje spoljnih granica Evropske unije, do čega bi trebalo da dođe početkom jula. S druge strane, Svetska zdravstvena organizacija upozorava da se situacija sa koronavirusom globalno pogoršava i da u onim zemljama koje su popustile mere raste broj novozaraženih. I sad se tu postavlja to čuveno pitanje da li, gde i kako, i sad koliko čoveka mogu da zaustave za putovanja ove prehlade na koje se sada COVID svodi u najvećem broju slučajeva. a nije jednom da je neko otišao na more pa bio prehlađen nekoliko dana, ali dobro, to će izgleda ipak na kraju biti odluka i na svoju odgovornost, ali slušat ćemo preporuke nadležnih šta nam pričaju, pa ćemo odlučiti. Ono što je stvarno uzburkalo javnost, posebno juče, je oduzimanje tek usvojene devojčice porodici koja je tu devojčicu usvojila i već je dete 7-8 meseci u toj porodici, od 15. maja su i formalno roditelji, a onda se neko setio da, pošto razlika ne sme da bude veća od 45 godine između usvojitelja i deteta, otac je u tim standardima, ali je majka malo starija i samim tim i ta razlika je veća, i onda su eto tako samo odlučili da dete odvedu. Kao što su ga dali na usvajanje i prođena cela procedura koja je jako komplikovana i svi znaju koliko roditelji čekaju na usvojenje deteta, i javila se tim povodom i premijerka, i stvarno opšti zaključak je da deta nije stvari, da eto mogli su neke zakonske stvari da provere pa tek onda dete da odvedu, ako je uopšte bilo i potrebe za odvođenjem. Kako će se sve razrešiti, stvarno je veliko pitanje, ali da dete nije stvar, ne, nikako nije stvar. Zatim, prvi put u istoriji Afroamerikanac na čelu američkog vojnog vazduhoplovstva. Veliki koraci će se desiti posle ovog, verovatno i najjačeg talasa protesta u Sjedinjenim državama unazad nekoliko decenija. I evo i ovo da je Afroamerikanac na čelu američkog vojnog vazduhoplovstva. Činjenica je da su u Americi imali Afroamerikanci i za predsjednika, i to u dva mandata, međutim taj uvreženi rasizam, gde iz generacije u generaciju su za neke, naravno ne za sve, Afroamerikanci u stvari potomci robova, i to im je granica i u prihvatanju, to je nešto što eto vekovi će proći, a neće se promeniti kod mnogih. Koronavirus, najviše novozaraženih u Beogradu, skokovi vezani za porodična i radna okupljanja. Eto, tako dobijete unuče, napravite žurku i odmah tu dolazi do obolevanja. Za nauk, nadam se da neće biti uvedenih novih mera. Vidim da su i partije počele da otkazuju svoje predizborne velike skupove da bi sprečili to, ali imali smo derbi sinoć sa 20.000 ljudi. Pričat ćemo i o pitanju jutra sa vama o tome, je li to radost ili muka za epidemiologe. Šta još da izdvojimo ovde sa naslovne stranice RTS-a, uvek toliko toga zanimljivog da ne znam na čemu da se zadržim, a da nešto ne propustim, pa vam na kraju ipak produžim, preporučim da sami pogledate ovaj sajt. Dobro, to je to, ajde da pređemo mi na štampana izdanja. Politika, naslovna stranica. Srpska pravoslavna crkva na udaru režima u Crnoj Gori, srušen konak manastira kod Ulcinja. Podgorica, rušenje pravda nelegalnom gradnjom, dok mitropolija Crnogorsko-Primorska poručuje da se to ne bi desilo da za nedelju nije najavljen nastavak litija. Zatim, politika saznaje, prva ponuđena cena za malinu 250 dinara, to je odlična cena, imali smo malinare u našem jutarnjem programu pre nekoliko dana i rečeno je da je najniža cena oko 200 dinara koja bi mogla da se isplati malinarima, i da sve preko je dobro. Evo, dobro, to je to. Posle pisanja politike, odobrena dodatna odeljenja prvaka u osnovnoj školi Ratko Mitrović. Dozvoljen je upis svih budućih đaka za koje su roditelji na portalu e-uprava odabrali ovu novu beogradsku školu, presedan koji je usrećio i porodice i zaposlene. A šta se dešavalo? Otkazivanje testiranja i upisa prvaka zakazanih preko e-uprave nije pravno utemeljeno, niti pedagoški opravdano, su pisali prosvetnom vrhu roditelji uvereni da im je osporeno pravo da iskoriste uslugu koju im je država omogućila, jer im je uredno i zvanično elektronski dogovoren termin za upis prvaka upravo Smoletke otkazala pismeno, usmeno u telefonskom razgovoru. Problem je rešen posle pisanja politike. Eto, lepo je da ako se ne rešava problem, da mediji objave to, i da ako postoji zakonski način i osnov da se stvari postignu, i to je velika stvar da prosto može da se problem ipak reši. I 9 izbornih lista u trci za pokrajinski parlament. Pa sad, eto, izbori, koliko nam još ostalo do 21. da preguramo i to. Evo, čujemo, nećemo imati neke prevelike predizborne skupove, ali dobro, ima toga po televiziji, ima reklama, pa verujem da će svako moći da odabere šta mu je volja. Večernje novosti, naslovna strana. Ispunjava se želja genija, potomci saglasni, Pupin da se vrati u Srbiju. U realizaciju su uključili i naše ministarstvo spoljnih poslova i američka ambasada u Beogradu. Profesor Kamilentijević iz Njujorka kontaktirala sa naslednicima. I evo sad ćemo mi da odemo i na 12. stranu da to vidimo, samo da pregledamo kompletnu naslovnu stranu. Vlast udarila na konak crkve kod Ulcinja, Nikšićanin odbio zadatak. Kaže, izašao sam iz bagere i rekao im, ne rušim. Vernici se okupili u Tivtu da brane krstionicu i eto, ne vredi, te strasti se prosto u Crnoj Gori kada je ovo u pitanju ne smiruju. Virus korona još se ne predaje, oboleli cece i odbojkaši. Verujem da će na ljude mnogo veći efekat imati to kad vide poznate ličnosti koje obolevaju. Pa kažu, čekaj, ajde da se ipak mi malo pripazimo, nego epidemiolozi, prosto taj uzor. E sad, kad bi oni svi još izašli i rekli, ljudi, ne ljubite se, ne zdravite se na taj način i povedite računa, još bi veći efekat bio. Druga proba male mature, softver zakočio rezultate, ali namučiše se roditelji da uđu i da provere koje je, znam ljude koji još uvek, a to je bilo prošle nedelje, prošlog utorka se radila matematika, znači evo koliko to već 9 dana, ljudi još uvek ne mogu da uđu i da provere rezultate dece, pravi maturski ispit, mala matura je sledeće nedelje, sreda, četvrtak, petak, te je bilo zgodno pogledati tu matematiku pa videti na čemu je dete izgrešilo, prosto da se na to obrati pažnja. U svakom slučaju, softver stalno koči rezultate ili ulaze ili polaganja online, pa eto ovako apela roditelja da se to ipak ispravi do velike mature, do prave mature male. I Partizan golom Izraelca pobedio Zvezdu 1-0, Sadikova magija natko pogodila za finale kupa. Eto. Spomenuli smo ovo ocenjivanje, to sam bila izdvojila, ali ajde da idemo na 12. stranu. Mihajlo Pupin, ali stvarno najveći dobrotvor srpskog naroda i ne postoji segment života u kome on nije učinio dobro za srpski narod tamo iz Amerike. Tako da bi bilo dobro da eto se vrati i da njegovi ostaci budu ovde, kao što su i Teslini. Dobro, to je to što se tiče novosti i Blic, naslovna strana, taman toliko vremena imamo. Doktorka Kisić Tepavčević u blagom povećanju zaraženih, aktivnost virusa pada, sada sve zavisi od nas. Zaraza se trenutno ne širi kroz celu populaciju, već samo kroz određene grupe i trend pada je očigledan, ali je potreban oprez. Virus će se širiti onoliko koliko mu dozvolimo, kaže doktorka. Jutka pobegao sa suđenja, naloženo privođenje, kukavički čin Milutina Jeličića. Kakva je poruka imenovanja Primakova za direktora organizacije Ruska saradnja, zubi ili čeljust ruskog medveda za Srbiju i Partizan u finalu kupa. Oduzeli im dete, usvojeno dete zbog greške Centra za socijalni rad. E, dobro, to je to što se tiče naslovne strane. Fascinirana sam ovim bežanjem sa suđenja. I to je ovako toliko godina i toliko svega što se dešavalo. I da, moram da primetim da su opet naslovi u nas, na našim novinama uglavnom vrlo slični. E, dobro, to je to što se pregleda novina tiče. Idemo sad da pustimo Vladu da uđe da pročita vesti, a onda i drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro!
čekam, gubi vreme, sam u praznoj kući. Niko osim tebe neće me dotući.
I 19 je, hajde prvo da pogledamo kakva je situacija sa temperaturama u našoj zemlji. U 7, u Novom Sadu izmereno 16 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 14 i u Nišu 16, nisu mnogo porasle temperature, tek za nijansu. U Sjenici 7 i na Kopaoniku 8, to su dva najhladnija mesta trenutno u zemlji. U Sjenici pretežno vedro, na Kopaoniku delimično oblačno, a najtoplije je, evo ga Negotin sad isprednjači, u Negotinu je 18 stepeni. Vedro je u Banatskom Karlovcu. Što se cele zemlje tiče, samo u Banatskom Karlovcu je bez oblačka na nebu, a prognoza za danas kaže da će biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Samo će ujutru i veći deo prepodneva na jugu i istoku biti uglavnom suvo. Temperatura od 24 do 28 stepeni i u Beogradu promenljivo oblačno, povremeno s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, temperatura oko 25 stepeni. Do 17. juna očekuje se promenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa čestom pojavom kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine. E, ovo što je lepo u cijeloj ovoj prognozi je da će za dane vikenda u većini mesta prevlađivati sunčano uz pojavu kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom posle podne uveče. Da, jeste po neki pljusak ili grmljavina, ali će makar vi za vikend moći da se izađe i na miru da se šeta, bavi sportom, šta god da treba da radite, pozabavite se baštom, a da vas ne sastavi ozbiljna količina vode koja pada već duže vreme. Idemo sada na najavljenu priču. U klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije puštenje u rad CT skener. Taj aparat će doprineti smanjenju rizika po pacijenti i zaposlene, jer se do sada dijagnostika CT skenerom obavljala u zgradi neurohirurgije Kliničkog centra. Od danas ova dijagnostika radi se i u infektivnoj klinici. Skener je donirala Fondacija Novak Đoković, a vrednost donacije je 300.000 evra. Tamo je bio i Aleksandar Milivojević.
CT skener je značajan za rutinsku dijagnostiku raznih oboljenja, a u epidemiji virusa korona biće jedan od ključnih alata za uspešnu dijagnostiku, kaže direktor infektivne klinike Goran Stevanović.
Dok traje epidemija, praktično će mašina služiti, raditi isključivo pacijente sa COVID-om, a onda kako se stanje bude normalizovalo, uključit će se u sistem CT dijagnostike celog kliničkog centra, onako kako to bude shodno potrebama i normalno broju bolesnika koji budu trebali da se ovde dijagnostikuju.
CT skener će omogućiti veću sigurnost za zdravlje pacijenata, ističe Stevanović.
Do sada je dijagnostika ovakvih bolesnika u infektivnoj klinici vršena tako što su oni transportovani do CT jedinice na neurohirurgiji i vraćani nazad, što vuče rizik i za veće izlaganje personala, potrebu za vozilima, dezinfekcijom i komplikuje praktičnu dijagnostičku proceduru. Zahvaljujući donaciji aparata i normalno velikom trudu tehničke službe kliničkog centra koja je prilagodila prostor u našoj zgradi za smeštaj ovog aparata, praktično danas svi pacijenti koji imaju potrebu za CT dijagnostikom će biti dijagnostikovani u ovom prostoru.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar objašnjava zašto je CT skener neophodan infektivnoj klinici.
Skener je falio na infektivnoj klinici da bi se zaokružio taj proces da pacijenti više ne moraju da izlaze sa klinike i konačno infektivna klinika sa ovom donacijom ima sve što je neophodno da se uradi celokupna dijagnostika, da pacijenti i osobe iz klinike ne izlaze, a znate koliko je to važno kad imate infekcija koja se prenosi kapljičnim putem.
Fondacija Novak Đoković donirala je CT skener. Predsednica te fondacije Jelena Đoković smatra da su se svi ujedinili u teškoj situaciji. Posebnu zahvalnost uputila je zdravstvenim radnicima na danonoćnoj borbi protiv virusa korona.
Najbitnije nam je u stvari da njima olakšamo što više možemo rad i da budu efikasniji i brži u tome. Mislim da mašina kao mašina ne znači ništa bez tako dobrih ljudi koji rade i koji su predani svom poslu. Ja sam prezahvalna što mi možemo nekome da ovu mašinu u stvari namenimo. Vrijednost donacije je 300.000 eura, mašina je toliko koštala, ali verujem da to će mnogo veće prednosti imati kako vreme bude prolazilo i kako ljudi bude imalo benefita od toga.
Fondacija Novak Đoković donirala je zdravstvenom sistemu Srbije 1.000.000 evra, a CT skener je deo te pomoći. CT je skenerska dijagnostika koja omogućava pravljenje serije snimaka kostiju, krvnih sudova i mekog tkiva iz različitih uglova. Taj vid dijagnostike koristi se za otkrivanje bolesti ili povreda različitih organa, ali i u praćenju efekata terapije.
Longer. been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all it's suffering. Oh, Christ. Am I good for nothing? Baby, I know hate is always waiting at the gate. I just thought we locked the gate when we left in the morning. And I was told that war is how we landed on these shores. I just thought the drums of war beat a lot of warnings. Cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. Cheating on me. And all is suffering in me. I've been cheating. Cheating through this life.
Nije 8, nego je 7:29. Jutarnji program Radio Beograda uhvati dan. Još 4 člana od bojkaške reprezentacije Srbije imaju virus korona. Igrači Marko Podraščanin, Srećko Lisinac, Dražen Luburić i trener Igor Žakić. Pre nekoliko dana reprezentativac Aleksandar Atanasijević potvrdio je da je pozitivan na COVID-19. On je na pripremama državnog tima kao ni Lisinac, ali je bio u kontaktu s pojedinim članovima reprezentacije. Svi zaraženi su u kućnom karantinu, a ostatak reprezentacije u samoizolaciji u jednom beogradskom hotelu. Sa selektorom Slobodanom Kovačem razgovarao je naš Dejan Bulajić.
Slobodane, informacija kojom raspolažemo govori da su 4 naša reprezentativca pozitivna na koronavirus.
Informaciju koju imate tačnu, ali za sad potvrda je da Luburićev nalaz i da kažemo rezultati od Lisinca još nisu potvrđeni, ali sve pokazuje na to da su pozitivni na koronu. Aleksandar Atanasijević je završio na infektivnom i isto tako Dražen Luburić i naš normalno moj asistent Žakić isto tako je pozitivan, ali on bi trebao već u petak da završi i da napravi još jedan test i da u petak već možda izađe, kao i Atanasijević. Tako da informacija koju imate je tačna. Mi smo se dogovorili da od 1. juna reprezentacija trenira i napravili smo jedan uslov da bi počeli da treniramo je bio da napravimo svi test. Taj test je bio negativan, ali nažalost Atanasijević koji nije bio u planu za ove pripreme zbog operacije kolena je se video sa određenim igračima i ono što je i normalno, postoje igranje na stranstvu, video se i u tom trenutku im je preneo, da kažem, taj virus, koronu i eto, situacija takva kako je. Zaraženi su osim igrača, tu je i njegovi roditelji, tako da on, brinemo normalno.
Umeđu vremenu, zbog mera opreza, ekipa je u samoizolaciji, je li tako?
Pa mi smo dobili informaciju, Bata je Atanasijević u ponedeljak, tu bio u kontaktu sa našim igračima i i onda je se u sredu nam je javljeno, u četvrtak smo normalno imali svi test, kako se zove, normalno ovi stari igrači su otišli u samoizolaciju jer oni imaju, da kažem, obavezu da se uskoro vrate u svoje klubove, tako da su odlučili da nešto i ne treniraju, ne svi, neki od njih. Dok smo drugi ostali u hotelu M u samoizolaciji, da kažem, svojevoljno iz razloga zato što brinemo se da li možda još neko nema neke simptome. Tako da ne idemo na Banjicu da treniramo, napravili smo improvizovanu teretanu u hotelu M i tu radimo dva puta dnevno u manjim grupama. Tako da pokušavamo da nastavimo da se normalno kao da ništa se nije desilo. Ali nije jednostavno normalno.
Uslovi u kojima ste se okupili i plan rada je naravno bio prilagođen trenutnoj situaciji i ovo će dodatno zakomplikovati postavljene cilje.
Mislim, ovo je sve bilo prva stvar ova godina je bila da pomognemo i našim igračima da se koliko toliko vrate u formu, jer opet 53 dana totalne izolacije, ovi igrači koji su igrali u Italiji, ovi drugi malo manje, ali kažem, svi znamo da je korona da kažem, zaustavila sve i na neki način mi mora da se brinemo o našim igračima, sportistima, tako da ova godina zbog neigranja internacionalnih takmičenja je bila idealna, dakle, da vidimo mlade igrače i da uvedemo ih u naš rad, tako da mi planiramo i dalje, znači od srede da budemo na okupu ovog puta u Vrnjačkoj Banji, jer bi trebale naše odbojkašice da nas zamene ovde u Beogradu, a mi da se preselimo za Vrnjačku Banju, ali opet vam kažem, zavisno si od situacije, plan je sad ovakav, ali ako bude još neko zaraženo, onda ćemo da prekidamo i da odemo u totalnu izolaciju, da probamo da zaustavimo koliko je moguće sa naše strane.
Slobodane, želimo vam svakako dobro zdravstveno stanje, dobar zdravstveni bilten našim igračima i vašem kolegi, skori oporavak i povratak na teren i da u skorije vreme i vi i naši igrači steknete neuporedivo bolje uslove za rad.
Hvala vam puno, hvala na pozivu. Prijatno.
Svako dobro.
Pitanje jutra.
E, tako, čuli smo i naši odbojkaši zaraženi, juče su odjeknule vesti o raznim poznatim ličnostima, pa da li je povratak, imali smo sinoć i utakmicu derbi, 200, sa 20.000 navijača, da li je povratak gledalaca na sportske terene olakšanje i nekako vraćanje, pravi signal za vraćanje u noćni život ili noćna mora za epidemiologe i sve koji ipak vode računa i trude se da se sačuvaju od korone, mada vidimo da su uglavnom to sad blagi slučajevi, ali bez obzira nikom nije prijatno da oboli od bilo čega, a kamoli od nečeg što je novo i što još uvek nismo 100% sigurni kako će baš na nas da deluje. 3225299 i 3225099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I dobro jutro, izvolite.
Pa evo, moje mišljenje da normalno treba i utakmice se održavaju i život. Jer ta korona, ona nikad neće nestati. Ona tinja kako tinja, kao požar kad je, pa ugasiš na jednu stranu, ono vamo gaj. Tako da normalno mora da se živi dalje.
A kako biste vi reagovali da dobijete koronu?
Pa, ako jest... mogu da se izlečim, mogu. Ako
A biste se, da, u stvari, šta sam tela pitam, nisam dobro pitala. Da li biste se ljutili na ono ko vam je preneo koronu?
Pa ne bi, stače, nije ni on kriv ko je preneo.
Znači, vi u stvari podržavate kompletno ovo vraćanje u svakodnevici.
Da, da, da.
E, da, hvala vam puno što ste se javili. Hvala vam. 3225299 i 3225099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, gospođo Aleksandra.
Dobro jutro, izvolite.
Pa pogledajte, kada bismo prestali da pričamo o toj koroni, korona bi nestala. Ja sam prilično uveren u to. Što se tiče ova testova i virusa, prvo, po meni najopasniji je virus vlaši. Ja da imam neku silu vlasti moć, ja bih testirao prvo zdravstvenu organizaciju, zatim krizne štabove širom sveta i mnoge druge na testu istine ili laži.
Aha, dobro, hvala vam, važi, to mi nije palo na pamet, ne test na koronu, nego na ovo drugo. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dobrica iz okoline Požarevica.
Dobro jutro, dobro.
Možda kažem nešto neki kritiku što mi kaže, ali ja sam, to je važno, neka priča ostanja i mene nije bitno uopšte. Rekao, znači, dosta bi složio sa prethodnim sagovornikom u smislu da mi moramo da živimo sa time. Sa tim ja mislim da će tako i biti rješenje zapravo cele te situacije u smislu da će taj virus biti kao neki virus gripa i da će tako morati da se živi jednostavno. Drugo rješenja nema, znači. To će tako prilike 100% biti, samo treba vremena, ekonomija mora da radi, zdravstvo dobija novac od ekonomije, znači, jasno je to neki virus gripa, nešto opasniji, ali jednostavno, verovatno će biti nekih efikasnih medicinskih stvari i mislim da oni koji su to, po mom mišljenju, dozvolite mi slobodu da kažem, to malo veštački modifikovali ovaj virus s nekim ciljevima prije grupisavanja svjetske ekonomije, da su se zaigrali malo, pa eto sad moraju malo da razmišljaju kako će se to da reći.
Je li se vaše mišljenje o svemu ovome menjalo protokom vremena? To jest, da li ste u početku isto ovako razmišljali ili ste imali onaj prvi strah od ovog novog? Ili ste od uvek mislili da je to nešto s čim može da se živi? Prosto ne znam, da li smo se svi opustili pa smo i koronu prihvatili drugačije sad kada je situacija malo stabilnija?
Pa što se mene tiče lično, ja mislim imunološki sistem je suština, znači, svega. Znači, to je i sad ovde pokazano, znači, bilo koja bolest, znači, ako vaš imunološki sistem ok, znači, onda vi tu nemate šta briti, znači, moramo da brinemo o tome. A sve ostalo, znači, kad daju, znači, na tu tvrdu stenu, znači, na tu zgradu, na kamenu, neće moći da je sruši.
Hvala vam što ste se javili, hvala vam, prijetno, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav iz Beograda.
Pozdrav i vama iz Sretana, centra Beograda.
Sretana,
hvala vam.
Na utakmici je bilo oko 20.000 ljudi.
Jest.
Samo jedno pitanje za vas, voditeljka, i za sve nas. Koliko će u narednim danima oboleti ljudi od koronavirusa i daleko bilo umreti od virusa za koga mnogo i ne znamo, a koliko će od tih 20.000 oboleti i umreti od kolesterola, visokog krvnog pritiska i šećera? Samo, znači, to pitanje i pozdrav, uvek je lepo kad pobjedi Partizan, groba do kraja.
Hvala vam, da. Pa sad, kako da vam kažem, izazvali ste razne reakcije ovdje po studiju, i pozitivne i negativne, a i gore u desku sigurno, pošto je mešovito društvo i ne možemo da nemamo većinu. Da, jeste, i to je istina da mnogo drugih, ajde da kažem, ovo nije zarazno što je slušalac nabrojao, ali koliko umire od drugih zaraznih bolesti, i sve su to sad dileme koje se ljudima otvaraju kad je popustilo i kad nije onako kako je bilo. Ajde, vidjet ćemo. Dobro jutro, izvolite. morate radio da utišate, molim vas, dok pričamo, zato što se stalno stvara taj odjek pa vas remeti dok pričate sa nama. Halo?
Da.
Jeste utišali radio? Morat ćete da utišate radio, nećemo moći uopšte da razgovaramo. Ništa, nešto, da, dobro. Imamo li nekoga na vezi? Dobro jutro. Ne, sad nam se desilo ovo sa slušalcem, sa radijom. Ništa, sad će da zazvoni telefon 3225-299 i 3225-099. Brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Povod za pitanje jutra i sinoćna utakmica sa 20.000 ljudi, ali i eto činjenica da su nam oboleli i sportisti i poznate ličnosti. Da li je povratak ljudi na sportske, gledalaca na sportske terene, olakšanje za navijače ili muka i briga za epidemiologe i ove ostale građane koji ne bi baš išli na stadion? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Da vam kažem, da li postoji samo korona?
Dok
ljudi umiru od mnogo drugih bolesti i lekari ne leče mnogo hitnije slučajeve i ljudi umiru, sad se sreće pažnje na koronu.
Mm-hmm.
Da li je to u redu? To je ljudima ja, pogotovo bolesnicima koji se ignorišu, koji mesecima nisu
mogli da priđu bolnicama i da urade redovne terapije. I, mm-hmm.
Jeste. I da vam kažem, treba znači sve lepo.
Uf, prekide se veze, šteta, baš šteta. Hvala vam puno što ste se javili. Imamo li nekog još na vezi? 3225-299 i 3225-099. Onaj utisak koji stičemo je da svi u stvari želimo da nam se život vrati u normalu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Srećan rad i srećan sportski dan.
Hvala.
Kaže, povratak ljudi na sportske terene, mm-hmm. ako je sportski lepo. A ne bi bilo lepo ako bi se razbolela, još bilo lošije ako bi se pobili. Bilo koji u buduće sportski susret. Međutim, pročitao u kodeksu jednom ponašanju na terenu, kaže, bilo je pomenuti naš Đoković, kaže, kodeks zabranjuje da ljudi pričaju bilo šta izvan svoje struke, a može da misli sve, međutim ne može da kaže ono što ne zna. Tako da ja ne ništa mogu reći o koroni, jer ništa ne znam, a volio da svi budu zdravi.
Lepo, hvala vam.
Jedno, hađi.
Hvala vam, kratko i jasno i razumljivo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, šta je uputno da se odobrava na skupovima. Kako izgleda da smo došli u situaciju odavno, kako ko traži, znate, sportski radnici traže da se dozvoljava, Vučić i privrednici traže da se rade fabrike, kafeđije da rade kafane, a struka izgleda malo da se povukla. A ja, pošto nemam šansu da tražim nešto, recimo, čitavnica u biblioteci ne radi, a kafići rade. I meni to nije jasno. Evo samo toliko.
Hvala vam puno. Hvala vam. Skoro isto neko konstatovao, šta sad ne možemo? Da, ne mogu pozorište da rade kako treba, a kafići i restorani rade. Evo sad, čitavnica u biblioteci ne radi, a kafići rade, pa mislim da čitonica u biblioteci stvarno može da se otvori, jer to su ljudi koji sede tu gde su i čitaju i tihi su, čak i ne razgovaraju, to mora bude tišina i nema, mnogo je manja opasnost od prenošenja bilo čega. Hvala vam puno što ste skrenuli pažnju na ovo, evo nadam se da nadležni slušaju, uopšte nisam znala da čitonice još uvek ne rade. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Mića Mihajlovac ovde, vaš stalj. Znate šta, prvo da opomenu sve slušalce za mikrofoniju. Ja znam vrlo dobro šta je mikrofonija, to kad ne isključio, to se ne ugase radio kad razgovaraju s vama. Jer znam da i vama to mnogo, ali sad ću da se vratim malo na utakmice, odnosno na okupljenje ovo ogromno. Ne znam, možda griješim, nisam stručan daleko toga, ni najmanje, ali trebalo se vodi računa strame da ne napravi to što što u našu kažu karambol ili zaraza ta preko velike mase. I to je toliko opasno, ne znam, ali trebalo se strogo vode računa. Jer Kinezi, ja sam slušao jutro da Kinezi predlažu da uvedemo opet strožije kontrole, odnosno strožiji režim za tu koronu. To je stvar struke, ali tramo do tih okupljenja, možda se desi da u ti 21 jučer što je bilo na stadion, dosta da su njih 10 neispitanih, odnosno zaraženi sa koronom, i ti 10 možda prenesu na stotinama.
Da, hvala
vam. Ja volim da se okupimo, volim sve to, volimo mi svi, ali ipak zdravlje je treće od svega, odnosno život, nije samo zdravlje. Kada pričamo, ne znam, o raznim drugim bolestima, sve to u redu, ali za ovu bolest nema leka, nema vakcine. I sve to treba se strogo voditi računa.
Da, hvala vam puno što ste se javili, hvala vam, prijatno. Imamo li vremena za još slušalaca? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo da kažem, ne znam, to je velika panika oko ovog virusa od korona, ali mene se brinjava jedna druga epidemija u našoj zemlji. O tome niko ne kaže ništa, znam.
Koja?
Pa imamo epidemiju ovaj karcinoma, šećerne bolesti. I da ne nabrajam i dalje. Mislim, to je ogroman ovaj pojem u Srbiji, s obzirom koliko nas ima stanovnika. 10% boluje od diabetisa, 10% od karcinoma. Pa sad izračunajte koliko je tu odnosno na 7,5 miliona.
Yes,
a što se tiče ova korona, znate, one mnogima ispašila živote, znate. Kako to kad su u pitanju ove saobraćajte. Ste pratili ovu situaciju u zadnje vreme, ljudi su opustili i živote u saobraćajkama i povređeni i šta ja znam.
Hvala.
Ova korona, imali smo politički sat, pa nije imalo da se vozi 150 i 200 na sat.
Da, hvala vam što ste se javili. Jako je loša veza bila i brundalo je, ali nadam se da smo se razumeli. Evo, za kraj, koga imamo kao poslednjeg ovoga jutra? Dobro jutro.
Dobro jutro, Dimitrije, sam inakal sva.
Recite, Dimitrije.
Pa ja mislim treba ukinuti načisto ova sakupljanja na gomilu. Ja sam sportista, igrao sam puno reka, navijam za Partizan, ali ovo neće da se završi na dobro. Jer treba slušati lekara, oni pričaju ljudi, izbjegavajte, a mi se pokupili samo 20.000 na gomilu. Treba tima sportistima jednom reći dosta više, jer onaj Messi ima 550.000 evra nedeljno platu, pa može ovo godinu dan da bude bez plate. Svima tima, pogotovo iz tih velikih klubova, svima bi zabranio da ne bi im dao ništa za godinu dana. Jer mislim, to je za cijelu naciju. Šta mislim, ako se ponovo ovo vrati, ova pandemija, bit će gusto.
Da, hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Dobro, to je to, bit će gusto. To bi mogao da bude zaključak, bilo je gusto i sad od gustine opet može da bude gusto. Ja se iskreno nadam da neće i da će svi ovi novozaraženi da prođu samo kao, kako je rekla mikrobiolog prošle nedelje koja nam je bila profesorka medicinskog fakulteta, rekla je da su COVID-i common cold ili obična prehlada. Oni COVID-i koji se trenutno kreću, koji su se kretali među stanovništvom pre nego što se COVID-19 pojavio, pa nek postane i ovaj ta common cold ili ti obična prehlada i da onda na miru se prehladimo i da to preguramo par dana i da prođe. Malo muzike, a onda nastavljamo priču o sportu, o derbiju. For a woman like you for all my life, and she said, hola, talk to me before I have to leave. And one day we could be maybe more than two lost souls just passing by. Knew I was falling when I looked inside your eyes. She said, I know you are, but what am I? Tell me how.
sunset, turn it to a sunrise, kiss right through the night. Cause we should try that sometime, hold you till the morning. And if I said I'm falling, would you just reply, I know you are the one of mine.
Šest minuta je do 8 časova i sad povod za pitanje jutra nam je bilo okupljanje navijača 20.000 na stadionu na derbiju. E pa sad je vreme da progovorimo i o samom derbiju i o tome kako je cela utakmica tekla i ko je slušao pitanje jutra nije znao rezultat, mogao je da čuje od jednog slušalaca da je Partizan pobedio rezultatom 1-0, ali ajde mi ipak da čujemo dragog kolegu Bigovića kako je on to sve zabeležio.
Partizan je izborio finale, potpuno zasluženo, stigao do šanse da odbrani trofej, savladao je bledu Crvenu zvezdu koja nije imala rešenje u napadu. U Humskoj blizu 20.000 gledalaca, navijači su se uželeli fudbala, bilo je i dimnih bombi i baklji, ali nije bilo težih incidenata. Gol odluke postigao je Natho u drugom poluvremenu posle bravure raspoloženog dugonogog Sadika. Natho je iz blizine savladao Milana Borjana u 58. minutu, mogao je i Sadik sam da završi akciju, bio je nesebičan, a Natho precizan, mada se stekao utisak da je Borjan mogao bolje da interveniše. Partizan je pokazao veću želju, to se videlo od početka. Asano, Sadik, Marković i Natho su bili rastrčani, spremni da se vrate na svoju polovinu. Oni su bili najopasniji za odbranu Crvene zvezde, pokušavali su uporno u prvom delu bez rezultata. Pre odmora Crvena zvezda je mogla do gola u nadoknadi vremena. Ben je iz slobodnog udarca pogodio stativu, odbijenu loptu zahvatio je Vukanović i poslao u mrežu, ali bio je u ofsajd poziciji. Potom je pokušao i Boači, golman i kapiten Partizana Stojković bio je siguran. U nastavku beležimo prodore Ivanića i vojstvo Partizana. Trudio se Vukanović, pokušavao Njegoš Petrović Milunović, ali je izostala prava šansa za Crvenu zvezdu i pravo iskušenje za odbranu Partizana. Kada je Milošević u igru uveo Sumu i Stevanovića, Partizan je sa dodatnom energijom napadao. Suma je driblinzima dizao gledalište na noge, nije igrao fudbal na rezultat, već se igrao fudbala lepo za oko, ali bez promene rezultata na semaforu. Stankoviću nisu pomogle ni izmene. Mladi Gavrić i Radulović jesu potencijal, ali njihov talenat sinoć nije bio dovoljan. Boačija je zamenio Tomane, Pavkov nije bio ni na klupi, napadači Crvene zvezde su očigledno daleko od željene forme. Pred kraj 200. večitog takmičarskog derbija povredio se golman Partizana Stojković, zamenio ga je Stevanović, ali nije imao previše posla. Sudio je Novak Simović, puno se trudio, trčao, igrači su ga opteretili velikom nervozom, morao je da pokazuje žute kartone da bi smirio uzavrele strasti, ukupno 9 žutih kartona. Nije imao lak zadatak, posao je solidno obavio. Partizan ide dalje u finale, Crvena zvezda je razočarala igrom, baš razočarala. Finale Kupa Srbije, Vojvodina Partizan na programu je 24. juna. Podsećam, Vojvodina je u prvom susretu savladala ekipu Čukaričkog sa 1-0, presudio je gol Čovića. Predviđamo zanimljivo finale, pošto su Novosađani u dobroj formi.
Baby, yeah. Sing it in. I will never be blue, baby.
8 časova i 17 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dana, evo nas na početku i trećeg sata. Tu smo sa vama sve do 10 i najavili smo sadržaj ove emisije i pre nego što čujete sve što smo najavili, hajde prvo da pogledamo u temperature. Merenja u 8 časova kažu da je u Novom Sadu izmereno 18 stepeni, u Beogradu 16, u Kragujevcu 16 i u Nišu 16. Najhladnije je na Kopaoniku i Kopaonik je jedini jednocifren, tamo je 9 stepeni, pretežno je oblačno, a najtoplije je trenutno u Negotinu i u Valjevu gde je 19 stepeni, 19 je i u Somboru. Nigde nije vedro, svuda ima oblaka, u Nišu i slaba kiša pada i Niš je jedini trenutno u kome ima padavina, a prognoza za danas kaže da će biti oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima s grmljavinom. Samo ujutru i veći deo prepodneva na jugu i istoku će biti uglavnom suvo, posle toga i kod njih stiže kiša, a jutarnja temperatura od 12 do 17, najviše od 24 do 28 stepeni, u Beogradu slično vreme, temperatura oko 25 stepeni i ako ste se nadali da će biti neke promene, neće. Do 17. juna očekuje se promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, sa čestom pojavom kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine. Ono što će biti minijaturna promjena koja će nam i tekako značiti, to je da će za dane vikenda ipak većim delom dana i u subotu i u nedelju biti sunčano, a da će kiše i pljuskova s grmljavinom biti u kasnim popodnevnim satima. Eto, lepo makar ćemo vikend moći da provedemo uživajući u lepom vremenu i u finim temperaturama.
Gost jutra.
Delegacija Evropske unije donirala je 8 miliona evra za dalji razvoj merenja kvaliteta vazduha i voda širom Srbije i eto povoda da nam u goste dođe Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine. Gospodin Radović, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Skoro smo se mi čuli u programu prošle nedelje kada je bio dan zaštite životne sredine. Pričali smo, samo smo onako načeli, ali nekako toliko tema tu ima da mislim da nam jedno tri emisije ne bi bile dovoljne, ali hajde prvo da pričamo o ovih 8 miliona evra, to je veliki novac. Gde će tačno biti raspoređen taj novac i kad kažemo merenje kvaliteta vazduha i vode, kako će to u stvari izgledati?
Pre svega, čitava oprema koja će doći kao posljedica IPA projekta koji ćemo sprovesti zajedno sa Evropskom delegacijom u Beogradu, bit će fokusirana na monitoring životne sredine. Shodno tome, bit će raspoređena širom naše zemlje. Predviđeno da dobijemo novih 17 mernih stanica za kvalitet vazduha. To je u ovom trenutku više nego aktuelno. Naša politika jeste da u budućnosti ne bude mesta u Srbiji koja neće biti pokrivena mernim uređajima. Već ove godine krenuli smo sa kupovinom novih uređaja, instalirali smo nekoliko novih stanica u Novom Pazaru, u Vršcu. U međuvremenu, u proteklih par godina smo uspeli da potpuno obnovimo postojeću mrežu za monitoring kvaliteta vazduha i da je nadogradimo sa novim i savremenim uređajima. Ono na čemu smo radili također, to je da smo implementirali informacione tehnologije koje su omogućile dostupnost informacije svakom građaninu o stanju kvaliteta vazduha. Pored toga, smo krenuli i sa unapređenjem naše laboratorije za zaštitu životne sredine. To je fundament svakog sistema za zaštitu životne sredine, jer tu odatle polaze stvari. Ako nešto ne možemo izmeriti, ne možemo ni kontrolisati. Ovaj projekat IPA, kako ste rekli, donacija, će se također fokusirati na novu opremu za monitoring vode, za podršku razvoja i sektora vodoprivrede u Srbiji. Imaćemo regionalne centre širom zemlje. Mi već sada u našoj laboratoriji radimo godišnje nekoliko hiljada uzoraka. Pokrivamo čitavu zemlju, ali također pokrivamo svu vodu, sve ulazne i izlazne profile iz naše zemlje. Tako da ništa ne može da prođe, a da mi pre toga nemamo informaciju kakva je voda. To je vrlo važno i za zdravlje i za nacionalnu bezbednost Republike Srbije. Ono što nikako ne može da se uvijek predvidi, to su akcidentne situacije, kao nedavno što je neko sipao toksične materije koje su promenile boju reke u Mladenovcu.
Ja, da, imamo i iz Novog Pazara klanice koje pune reku krvlju, ali ajde, o tome ćemo posle da pričamo. Važno je da sada ustanovimo koliko će nama značiti to. Kad smo se telefonom čuli prošle nedelje, kad smo vas uključivali u program, pitala sam vas, eto, Beograd je bio na listi tih najzagađenijih gradova, rekli ste nije toliko mereno ranije, samim tim nije ni moglo da se ima taj podatak. Šta ćemo sad sa tim podacima? Sad ćemo pojačati merenja i postaćemo još više svesni koliko imamo zagađivača. kako će se rešavati? Može li uopšte protiv krupnog kapitala da se bori na taj način, se kaže ljudi stavite filtere, mora da nam bude čisti vazduh?
U Srbiji je situacija dosta drugačija. Ono što je važno naglasiti je da je ulaganje u životnu sredinu u Srbiji prati oporavak ekonomije. Tako da danas imamo situaciju da se nikada više nije ulagalo u životnu sredinu nego što je to danas trenutak. I vidimo da se rešavaju kapitalni projekti, da je predviđeno ulaganje od nekoliko stotina miliona u sektor otpada, da danas lokalne samouprave poput grada Beograda rešavaju ono što je bilo zapravo izvor problema, recimo deponija Vinča će u budućnosti biti potpuno sanirana, ona je danas najveća deponija u jugoistočnoj Evropi. Evo, predviđeno je samo iz otpada da bude 102 projekta do 2027. godine, što zaista jeste jedan veliki broj aktivnosti koji će se sprovesti. Ono što je takođe važno naglasiti da nacionalni investicioni plan predsjednika Republike predviđa da do 2025. godine uložimo milijardu eura u projekte iz oblasti sistema za tretman otpadnih voda. Srbija danas ne tretira dovoljan broj.
Ne tretiramo uopšte, Beograd uopšte ne tretira otpadne vode, a Beograd Srbiji je najveći grad. Da. E sad kad kažete do 2027. do 2025. 9. to je još 5 godina, 7 godina ili 9 godina udisanja onoga što se pokazuje na mernim stanicama kao ogromno zagađenje. Šta ćemo uraditi sad za ovu zimu? Šta će moći sad da se kratkoročno uradi?
Ne može ništa da se uradi preko noći. I stvar je tome da decenijama nije ulagano. Možda i postoji opravdanje to da je situacija bila takva kakva jeste. Da smo 90. godina, recimo 90. godine Beograd je krenuo da uzme i kredit kod Svetske banke, onda se desila i kriza i ratovi. Kasnije smo imali sudbinu posle 2000. godine tako da je bila privatizacija sprovedena na jedan poludivlji način i sve je to dovelo do toga da niko nije imao vremena i želje da se bavi životnom sredinom. To se danas promenilo. To se danas promenilo i to upravo vidimo iz ovih planova. Napraviti jedan takav sistem kao što je tretman otpadnih voda, ne samo za Beograd kao najveći grad, već i za bilo koji drugi grad, zahteva veliki posao. Ali to je pre svega šansa i to treba gledati kao šansu i da podignemo ekonomiju, jer i danas u rastu BDP-a Srbije najveći deo odnosi oko 20% građevina, a u tome je 5% su upravo radovi na sistemima za tretman otpadnih voda. Jer napraviti jedan sistem, znači uposliti građevinsku industriju, zahteva veliki broj radnika koji bi radili te poslove na infrastrukturalnim delovima postrojenja, zatim instalirati tehnologiju, zahteva uposliti ljude poput inženjera, tehnologa, hemičara kasnije, da se takav sistem održava. Znači, pored toga što ćemo u godinama koje su pred nama, to je nekoliko godina, do 2025. to će brzo proći, mi imati čiste vode u Srbiji, mi ćemo takođe biti u prilici da uposlimo i veliki broj ljudi. To je takođe ono što nam je važno kako bi naša država bila još uređenija. Znači, možemo reći da ulaganje u životnu sredinu nikada nije trošak, već upravo investicija koja doprinosi našem zdravlju na prvom mestu, našem kvalitetu života, a onda i našoj ekonomiji.
No, znam, odlično, evo ja sam aktivni biciklista, kad izađem pa vozim bicikl i ne mogu da dišem od zagađenja i tekako znam koliko će mi biti lepše kad budem disala čistiji vazduh u Beogradu, a da ne govorimo o deci i o bolesnima. Spomenuli smo energetsku efikasnost, pitala sam vas kakvi su tu planovi, pa evo možemo sada i malo šire da popričamo o tome, mnogo doprinose zagađenju i individualna ložišta, je li tako, svako ima svoje peć na drva, dok loži to svakako stvara zagađenje. Koliko će država tu pomoći ljudima da bolje izoluju svoje kuće i da manje goriva troše ili da se prebace na gas? Neki dan u novinama je naslov samo trećina domaćinstava je na
nekada,
gasu.
Nekada niko nije pridavao značaja ovoj temi, a danas je predsjednica vlade lično i predsjednica radne grupe koja se bavi smanjenjem aerozagađenja i donešene su strateške mere koje će u budućnosti promeniti način na koji smo se ophodili i prema energetskoj efikasnosti, ali i prema tome kako tretiramo aerozagađenje. Pa prema tome u narednom periodu biće građanima dramatično olakšano da se prikače na gas, jer gasifikacija svakako...
To je užasno skupo trenutno.
Trenutno jeste, zavisi od lokalne samouprave da do lokalne samouprave cena može da varira, ali jeste skupa prosečnom građaninu. Znači, u budućnosti taj korak će biti olakšan. Sa druge strane, radna grupa i vlada Republike Srbije će puno uložiti u gašenje kotlarnica, u modernizaciju postojećih termoenergetskih postrojenja. Mi danas imamo činjenicu da Elektroprivreda Srbije kao najveći pojedinačni emiter emisije u vazduh ulože nekoliko stotina miliona eura u projekte koji imaju za cilj da se smanje emisije koje odlaze u vazduh. Pored toga i resorno ministarstvo ima iz energetike fond za energetsku efikasnost, a ono što jeste plan da u budućnosti i određene lokalne samouprave, kao što je to recimo grad Valjevo, da je veliki problem sa aerozagađenjem, aktivno razmišljaju o tome da naprave fond za energetsku efikasnost kako bi građanima omogućili da kupe nove i prozore i vrata, da stave bolju izolaciju. I poučeni iskustvima iz centralnoevropskih zemalja, poput Austrije, koje su to sproveli tokom 2008. godine kada je bila svetska ekonomska kriza, to jeste sjajan način i da se podigne ekonomija, ali i da se spreči odliv energije, jer naše domaćinstva tokom zimskih mjeseci praktično isijavaju. Oni troše nekoliko puta više energije nego što je to...
Da, to je jako lepo prikazano sa onim termokamerama, energetski efikasna zgrada i ona koja nije energetski efikasna, koliko više energije isijava.
Da. Energetska efikasnost se meri formulom vata po metru kelvinu na kvadrat i recimo standard je da bude prozora koji je energetski efikasan 0,5, a oni jednostruki obični, kakvi su nažalost u domaćinstvima, naročito u ruralnom području, oni su i po 5,7 je taj koeficijent.
0,5 se računa, bi trebalo da bude,
a ovo je evropski standard.
Šta se dešava kada se reka zaprlja i kada se građani pobune i kada prijave zagađenje? Ono u naslovima što vidimo je neko je zagadio, neko je ispustio i više se o tome ne govori. Koliko se na kraju procesuiraju svi oni zagađivači reka, recimo, koji to urade i to prosto nestane iz medija. Da li stvarno postoje...
Nestane iz medija. Naprosto desi se u medijima najviše bude objava onda kada se to desi, što je sasvim...
Tako je, i posle...
Što je sasvim i prirodno. Kasnije ne vjerujem da neko prati sudski spor koji se desi. Problem je otkriti ko je zagađivač. Jer ne postoji sistem, ni jedna država u svetu nije razvijala sistem da spreči da sada vi ili ja odemo sa nekom kantom farbe i sipamo je u reku. To je ono što je važno, to je da građani imaju svest da takvo postupanje može ozbiljno ugroziti i životnu sredinu, na kraju krajeva može ozbiljno ugroziti njih, njihovu porodicu, životinje koje piju tu vodu kojima se kasnije hrane građani. U velikoj meri se procesuiraju, u velikoj meri i kompanije koje su nekada, poput tih recimo klanica koje spominjete, nisu imale sisteme za tretman otpadnih voda, danas oni ili razmišljaju o tome, ili su već počeli da prave sisteme za tretman otpadnih voda, koji su sve dominantniji sa ekonomskog aspekta sektor u Srbiji. Ja lično znam već trenutno nekoliko većih kompanija koje se bave preradom raznih industrija i koji do sada nisu imali sisteme za tretman otpadnih voda zadovoljavajuće, a koji su sada u postupku da tako nešto i učine. Pored toga i razne, veliki broj lokalnih samouprava isto čini.
Znači, reaguje se promptno, pa sad vidim...
Da. Još uvijek to nije u meri svakako u kojoj smo mi želeli da bude, ali ono što jeste važno to je da ćemo sa nacionalnim investicionim planom predsjednika Republike to uspjeti da uradimo do 2025. godine.
Koliko je moguće sanirati zagađenje u gradu kao što je Bor? Koliko je moguće da građani dočekaju za nekoliko godina, za godinu dana, mada njima su u pitanju dani, koliko puta su do sad već protestovali, da ustanu i da kažu čist je vazduh? I koliko je, gde je takva industrija uopšte moguće da bude čist vazduh?
Moguće je. I što više desit će se, ja verujem da je već na putu da se desi. Problem je sada bio ključni, a to je kada se je preuzimana čitava topionica i taj kompleks, da je na prvom mjestu bio prioritet da to počne da radi, jer od toga zavisi grad. A sa druge strane, važno je također i da ta topionica ne ispušta zagađujuće materije u vazduh. Znači, moramo naći kompromis između te dve stvari, a to je upravo ulaganje u novu opremu koja će sprečiti emitovanje zagađujućih materija. I koliko sam upućen da je kineski investitor to upravo sada i čini, da postoje radovi, da u budućnosti ne bi trebalo da se dešava to što se dešavalo tokom ove godine. Ali ipak moramo da naglasimo da, recimo, ako bismo uzeli 2011. godinu, da je bilo preko 200 dana, opet je sada taj broj, kada su koncentracije zagađujućih materija u vazduhu manji nego što je bio nekada, pre investicija i izgradnje nove topionice i tako dalje.
Znači sad je manji broj
radnih dana, ali svakako nismo zadovoljni, jer se dešava i dalje da ima prekoračenja zagađujućih materija, i to je ono na čemu insistiramo da prestane, i što imamo obećanje i uverenje da će
se stvarno i uraditi.
Da, ali instalirati takvu opremu, izgraditi novo postrojenje. Ali...
E da, tu sam tela pitam, mora se gradi novo postrojenje ili može na postojeće postrojenje da se ugradi filter 2 ili ne znam, kako to funkcioniše?
To je svakako pitanje za nekog iz menadžmenta topionice koji ima uvida u samu tehnologiju i samo stanje opreme. Ali
svakako je skupo.
Da, u svakom slučaju nije samo što je skupo, nego nije jednostavno uraditi. Nije kao, recimo, otići ćemo u radnju i kupit ćemo ovaj mobilni telefon. Ali da se mora uraditi, mora, i da li će se uraditi, da, hoće zasigurno.
Evo, pamtimo ovako, pa kada izađu građani Bora da protestuju tokom jeseni i zime, da vidimo koja će razlika ove zime biti. Pre nego što vas pitam koliko smo sami krivi za sve što nam se dešava, još jedno pitanje, a to su mini hidroelektrane, gde stalno dobijamo oprečne informacije. Ljudi iz tih područja gde se grade mini hidrocentrale i reke se stavljaju, cevi se bune, s druge strane čujemo da se to gradi po svetu najnormalnije. Ko je tu u stvari u pravu i gde je istina? Je li to stvarno toliko štetno za životnu sredinu?
Da. Istina je kao u svemu u životu, uvek negde između. Činjenica je da u zapadnoj Evropi, recimo u državama kao što su Švajcarska i Austrija, postoje po nekoliko hiljada tih mini hidroelektrana, a u Srbiji je već na 80 i nešto, ako se ne varam, ispo veliki problem. Možda da objasnimo najjednostavnijim rečima. Kada bismo rekli da li je mini hidroelektrana loše ili da li je loše imati zgradu, svakako imati zgradu je dobra stvar, ali da li je loše ako napravimo tu zgradu u parku na divlje i umjesto dva podignemo 10 spratova i uništimo sve oko sebe, da, to je jako loše, to se ne sme raditi. Znači, prema tome, hidroenergija kao obnovljivi izvor energije nije sam po sebi loš. A da li je loše ako neki investitor stavi celu reku u cev da bi povećao sebi profit, da, to je loše. Znači, postoji ti nekoliko izuzetaka, ili koliko ih već ima, koji su možda izgradili ili koji jesu izgradili na loš način. Ali da li zbog toga je treba anatemisati čitav izvor obnovljivih energija?
Pa ko treba to da kontroliše? Ko treba da stane dok on pakuje tu reku u tu cevi, da kaže, ovoliko reke sme da ide u cevi, to neće uticati na naše okruženje? Ko treba da stane i da to kontroliše?
Pa zasigurno to je inspekcija na lokalnom nivou.
Dobro. I evo za kraj razgovora, a nastavit ćemo posle razgovora sa vama, dolazi koleginica iz emisije Čekajući vetar, danas se dodeljuju Sremski Karlovcima zeleni list i crni list, već 13 godina naša emisija drugog programa dodeljuje zagađivačima i onima koji pozitivno deluju na životnu sredinu. Koliko smo sami krivi? Kao građani, kao svakodnevno građani, šta radimo što odmaže, a šta bi mogli, evo sad, ovog trenutka, ko nas sluša, da od danas radi nešto drugačije i da počne da pomaže svoje životnoj okolini?
Vrlo je kompleksno pitanje koliko smo sami krivi, zapravo na njega još uvek naša savremena civilizacija nije dala adekvatan odgovor šta uraditi. Ali ono u čemu se krije rešenje, to jeste održivi razvoj koje su predvidjeli Ujedinjene nacije, odnosno da resursima raspolažemo na taj način da ih ostavimo iz one koji dolaze posle nas. To je možda pravi odgovor.
Dobro, danas da počnemo da odvajamo flaše plastične makar u jednu kesu, jel bi to nešto značilo?
Pa značilo bi svakako za povećanje materijala za reciklažu, ali ono što jeste značajno to je da u Srbiji su u tom smislu započeti veliki procesi. Ali ako pogledamo, recimo, reciklažu, recimo flaša ambalažnog otpada, uopšte govoreći, ono proteklih 5 godina sa 20 i nešto procenata, 30 možda, sada prešao 40, 50, ide ka 60%, koliko godišnje Srbija reciklira ambalažnog otpada. Tako da ne možemo reći da Srbija ne radi. Srbija se razvija u svakom smislu, ali i dalje to još uvek nije naročito u životnoj sredini koji jeste najzahtevnija oblast, nije na nivou na kojem bi trebalo da bude, ali na kojem će biti ako ovim tempom nastavimo u narednim godinama.
Koliko to novca o kojem govorimo da evo sutra budemo primljeni u Evropsku uniju, koliko bi mi morali novca za 24 časa da uložimo da kažu ono u pristupnim pregovorima, dostigli se taj ekološki...
11 milijardi eura je minimum, ali stvari o tome sad i da imamo vi i ja 11 milijardi eura i hoćemo da ih uplatimo, ne možemo to uraditi preko noći.
Mm-hmm.
Već upravo to što smo pričali, neophodni su veliki infrastrukturalni poduhvati da bi se to napravilo. Ono što jeste dobro, a to je da Evropska unija daje tranzicione periode čak i nakon pristupa. To je svakako i razlog zašto su
i
Bugarska, Rumunija i mnogi drugi države koje još uvek nisu kao što je Srbija u Evropskoj uniji.
Mnogo vam hvala na gostovanju. Eto, ništa, ispratit ćemo postavljanje tih mernih stanica i imat ćemo tokom zime još bolju sliku o tome kakav nam je vazduh, ali da, moramo i te rezultate da popravljamo. Gost jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, bio je Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine. Hvala vam puno.
Hvala vam puno.
Gost jutra.
Šestnaest minuta je do 9 časova, rekoh ja u najavi ovog sata da će nam sad biti potpuno ekološki. Prvo smo čuli Filipa Radovića, direktora Agencije za zaštitu životne sredine, a sada pričamo o dodeli zelenog i crnog lista. U pitanju je naša emisija, naša Radio Beograda, drugi program Radio Beograda, emisija Čekajući vetar, a moja gošća je Aleksandra Vukićević, autorka ove emisije, voditeljka i onako sve što se tiče te emisije. Danas dodeljujete zeleni i crni list i posle ove opšte priče o životnoj sredini vi ipak vrlo konkretno konkretizujete sve to što su opšte priče i koliko 12 godina već?
12 godina poslednjih dodeljujemo to u saradnji sa pokretom Gorana Vojvodine, a inače emisija Čekajući vetar postoji 38 godina, u februaru je proslavila rođendan, a od samog početka postoji i akcija Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine i dodeljuju se crni i zeleni listovi, tako da je to, računam, ako je ovo najstarija ekološka emisija na Balkanu, pa pretpostavljam da je ovo ekološko priznanje. Ako ne najstarije, ono je jedno od najstarijih, sigurno.
Ja, ajde prvo da kažemo ko će sve danas dobiti tu čast i taj zeleni list i ko će dobiti tu nečast, to je crni list. A ono sljedeće što ću te pitati je koliko u stvari ima koristi od toga i da li ima ti koji dobiju crni list, da li se potrude da pozelene pote?
Pa nema za sada, to je nekad bilo. Neverovatno je da je bolja situacija u tom smislu bila 90-ih godina i nešto ranije, znači početkom 90-ih, kraj 80-ih. Tada su ljudi to nekako ozbiljno shvatili, dešavalo se da dođu po crno priznanje i da onako stanu potpuno spremni da čuju kritiku i spremni da obećaju da će sve sa svoje strane uraditi da dobiju jednom i zeleni list ili bar da će otkloniti problem. Poslednjih mnogo godina ne dolaze. Promenio se odnos onih koji su zagađivači, promenio se u lošem smislu, kao da su nedodirljivi, kao da se njih to ne tiče i kao prosto nemaju nameru da se suoče niti sa problemom, niti sa građanima koji prepoznaju taj problem i koji traže da taj problem bude rešen.
Da se taj osjećaj odgovornosti prema učinjenom promenio, to jeste da nema osjećaj
odgovornosti. Nema osjećaj odgovornosti.
Ko nam je pozeleneo? Boga mi je. Imate 10 priznanja, jel
da? Da, svake godine 10 priznanja.
Mislim, greota je da ne spomenemo sve, ali ajde, čisto prođe.
Meni je drago što uvek imamo problem da bismo voleli da ima više zelenih listova, jer moramo da se odlučimo za 10, a ima ih uvek više koji su zaslužili to priznanje i to je već samo po sebi fenomenalno. Ove godine, na primer, dobit će zeleni list Nikola Popović, student prodekan Šumarskog fakulteta, jedan vrlo aktivan mladi čovek koji učestvuje ne samo u akcijama koje se tiču zaštite životne sredine, nego i u humanitarnim akcijama. Zatim nastavnica biologije osnovne škole Drinka Pavlović, Marina Drndarski, koja svake godine izvodi nove generacije mladih ekologa. Neverovatno je da na svetskom takmičenju ekologa njena ekipa uvek dobije neka od zlatnih priznanja. Neverovatno, mislim, svake godine veliki uspeh.
Znači, stvarno žena godine, radi tako, onako temeljan i dobar
bilo,
posao.
Da. I njeni udžbenici biologije imaju logo Nacionalne geografije. Mislim, su to jedini udžbenici u regionu koji imaju taj logo, to je vrlo teško zaslužiti. Zatim, Eko Kurir iz Novog Sada, oni dostavljaju svoje pošiljke biciklom i to je samo jedan od vidova kako oni se odnose prema životnoj sredini. Znači, i organizuju neke akcije i na sve moguće načine svojim stilom poslovanja pokazuju kako se treba odnositi prema životnoj sredini. I onda ono što recimo mogu da preporučim slušalcima ako su na društvenim mrežama, da obavezno na Facebooku potraže stranice Divlji Beograd i Za manje smeća i više sreće. Administratorka Milja Vuković je jedna od dobitnica
Sreć
zelenog
lista. Sreć što si padež ne poglapao, ma za manje sreće, za manje smeće, za više sreće. Ne, za manje smeće, ali je bolo
vrlo. Fenomenalne stranice, Divlji Beograd, mi koji živimo u Beogradu, iznenadimo se svaki put kada vidimo neke objave šta sve u ovom gradu fenomenalno postoji, a za ovu stranicu za manje smeće i više sreće je neverovatno, ali tu već ima bar 1000 pratilaca i fenomenalne su te razmene ideja kako živeti, kako se odnositi prema svojoj okolini da proizvodiš što manje smeće. I meni je fascinantno da je recimo Milja baš htela kad je krenula potpuno da živi tim načinom života, baš je htela da vidi koliko je uspešna u tome i za godinu dana je na svojoj terasi napunila jednu kesu od kilograma smeća.
O...
Dakle, može se. I kažem, jako je zanimljivo kako na toj stranici ljudi razmenjuju iskustva i jedni drugima daju ideje nove šta sve može da se radi da bude lepo i nama i okolini.
Ko je pocrneo?
Pocrnela je opština Bačka Topola. Razmišljali smo koja je adresa. Da li su to inspekcijski organi, da li su to kompanije koje zagađaju. Međutim, shvatili smo da adresa mora da bude opština. Ako je opština dozvolila, dakle, opština ima ingerenciju i da tim zagađivačima ima dosta zagađivača u Bačkoj Topoli, to je malo mesto, a ima tu i Klanica, i ova industrija, i ona industrija, i sve one zagađaju, a očigledno da im se ne preti dovoljno zakonom i propisima, dakle, imaju utisak očigledno da ne moraju da se drže toga. Inspekcija opet, opština ima ingerencije nad inspekcijom, tako da krivi su što je zagađeno, što se ljudi bune i što je reka kriva je mrtva.
To je znači pocrnelo. Pa dobro, ajde da se nadamo da će ponovo početi da osjećaju odgovornost ti koji pocrne i da će da odreaguju,
pa ja
da
se nadam, neki pomak vidi. I volila bih da oni na pravi način čuju poruku, koja nije poruka sama kritika, nije to poruka, nije, nemamo mi nameru da razvijamo neprijateljstvo prema
njima. Da razapinjete nekoga nego tek tako.
Da vidimo prosto kako može problem da se reši da nam svima bude bolje. Pa ne verujem da su i ti zagađivači zadovoljni što zagađuju.
Jeste, ali nekako treba odvojiti taj novac za prečišćevače ili već filter ili šta god, a uvek je lepše kupiti dobar auto. Ja, recimo, ili otputovati negde. E, ništa, u 9 krećete, Sremski Karlovci, danas u koliko sati?
U 5 do 12, to je od samog početka, simbolično je to smišljeno, ono što se kaže u narodu, 5 je do 12, mora da se reaguje, pa eto. Zbog toga je 5 do 12.
Ništa, topla preporuka ljudima da slušaju ovu emisiju. Vi stvarno, pa eto, najstarija emisija je kad niko nije prinuo o ekologiji.
Yes.
Postojala je emisija Čekajući
vetar. Čak je shvaćena ta ideja kao subverzivna, kao šta to ovi hoće. To je kolega Batar Sinijević osmislio i pokrenuo i stvarno imao ideju, nije imao ideju da radi nešto, mislim, subverzivno, ali tada je to bilo prosto, bili su sumnjičavi. Takozvane strukture su bile sumnjičave, šta sad on tu, ko se tu treba da brine
o životnoj sredini
kad mi brinemo o svemu.
A evo, ispostavlja se koliko je bio dalekovid i evo ti nastavljaš taj put.
Da.
Ništa, Aleksandra, hvala ti na gostovanju, srećan put i eto, nek neko shvati da je 5 do 12, pa valjda će biti nekog efekta. Aleksandra Vukićević, urednica, autorka i voditeljka emisije Čekajući vetar, gošća jutarnjeg programa Radio Beograd. 9:15, četvrti sat jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, uhvati dan, evo uhvatili smo dan i sad možemo slobodno da vam kažemo umjesto dobro jutro, dobar dan, e, oni koji su se malo kasnije probudili, da se setimo i njih, pa ćemo njima ipak da poželimo dobro jutro. Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, muzička urednica Katarina Epštajn, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. A što se tiče temperatura, merenja u 9 kažu da je u Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 18 i u Nišu 17. Nijedno mesto nije jednocifrena temperatura. Svuda je dovoljno toplo da je dvocifreno, pa je na Kopaoniku 10 stepeni, u Sjenici 12 i na Zlatiboru 13, ostatak zemlje svi iznad 15. I najtoplije dva Sombor 21 stepen, ako ja ovako letimično kad pogledam mogu dobro da vidim, jeste u Somboru je 21, tamo je najtoplije, a oblaka ima iznad cele zemlje, slabe kiše u Leskovcu, sad u Nišu prestala da pada, ali u Leskovcu i u Vranju pada slaba kiša, malo više sunca ima na severu zemlje, u Novom Sadu kažu pretežno vedro, ali prognoza kaže da će biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, temperatura od 24 do 28 stepeni i u Beogradu slično vreme, temperatura oko 25 i do 17. juna upravo ovako, oblačno, promenljivo, nestabilno, česta pojava kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine, ali toplo. Za vikend, kažu meteorolozi, ipak manje padavina, prevlađivaće sunčano, samo kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom posle podne uveče su mogući, ali veći deo dana će ipak biti sa suncem i toplo. Što se sadržaja tiče u ovom satu, eto, obradili smo ekologiju u prethodnom, ali treba uvek, malo se u stvari i priča, koliko god da čovjek ima utisak da ko šta radi pričamo o očuvanju životne sredine, izgleda da nije dovoljno jer zagađenja ima na svakom koraku. U ovom satu vratit ćemo se malo na zdravstvene teme, pričat ćemo o rezultatima testiranja na antitela i o zainteresovanosti ljudi, od prošlog ponedeljka je to moguće, 1200 dinara košta taj test, a onda u ovom, onda dogodilo se na današnji dan uvek oko 9:30, a onda pred kraj imat ćemo vremena i o kulturi da pričamo, pričamo o otvaranju junskih izložbi u Kulturnom centru Beograda, Ratko Rakin će nam se uključiti u program, i divna, interesantna izložba Narodnog muzeja Užica, koja počinje danas u Etnografskom muzeju, a u pitanju je izložba o najstarijoj časovničarskoj radnji koja i danas postoji, potomci su uspjeli, a sve detalje ove izložbe i koliko je važno da jedna radnja tako postoji, pa može se sad slobodno reći i vekovima, a kako se oko nje menja grad i razvija grad, u ovom slučaju to je Užice. Ivana Todorović, jedna od autorki izložbe, će nam se uključiti u program, pa ćemo najaviti. Eto, toliko u najavi sata, idemo sada na Stranglers.
Many people tell you that they're your friend. Leave them. Watch on the river bend. Make sure that you're receiving the signals they send. Cause brother, you've only got two hands to lend. Maybe there's someone who makes you need. Some nights loom up ahead. Some days, there's things on your mind you should keep. Sometimes, it's tougher to look than to leave. Out for the scooting.
let you climb and get steep. Your emotions frayed and your nerves starting to creep. Just remember the days, as long as the time that you keep. Brother, you better watch out for the skin deep.
Devet časova i 22 minuta. I idemo sad na nekoliko zanimljivosti koje su nam stigle. Za nacionalnu reklamnu kampanju italijanskog regiona Trentino Alto Adige za turističku sezonu po izlasku iz Italije iz blokade usled koronavirusa upotrebljene su fotografije Srbije, preneli su italijanski mediji. Dve od osam fotografija za turističku kampanju Trentina nastale su u Srbiji, a na jednoj od njih je Oblačinsko jezero koje, kako navodi portal trentotoday.it, u srcu Balkana. Pored razočaranja mnogih u Trentinu zbog nesmotrenosti, ta greška izazvala je burne reakcije i zbog toga što fotografije nisu ekskluzivne, već su preuzete sa online servisa i mogu biti upotrebljene i u drugim kampanjama. Novi početak Trentina sa slikama Srbije, naslov je teksta portala idolomiti.it, koji ukazuje na grešku u kampanji kojem je jezero Caldonazzo predstavljeno fotografijom Oblačinskog jezera. Lokalni mediji ističu da uprkos gafu sa dve slike iz Srbije, ostalih šest upotrebljenih u reklamnoj kampanji jeste nastalo u Trentinu. Pa dobro, je to uspela i Srbija nekako potpuno spontano i neplanirano da se reklamira, tako da lep bar da vide Italijani kako izgleda i kod nas. Nešto mnogo više mi idemo kod njih u turizam nego oni kod nas. Druga vest stiže iz Belgije. Belgijski princ Joakim, star 28 godina, koji se zarazio koronavirusom nakon što je prisustvovao jednoj zabavi u Španiji, kažnjen je sa 10.400 evra zbog kršenja mera karantina. On je po dolasku u Španiju 24. maja, umjesto da ostane u 14-dnevnom karantinu, dva dana kasnije prisustvovao jednoj zabavi u Kordobi, znači trebalo je još 12 dana da bude u karantinu, on je otišao na žurku. Iako se izvinio za svoje ponašanje, moraće da plati kaznu koja će se smanjiti za 50% ukoliko je plati u roku od 15 dana. Princ Joakim je nećak belgijskog kralja Filipa i 10. u redu za nasljeđivanje trona. E, dobro, vidimo kako ljudi snose odgovornost za svoje postupke i da ako se greška napravi, greška mora i da se plati, a da, možemo mnogo toga da naučimo. E, sad se vraćamo u Srbiju. U prošle nedelje u domovima zdravlja i institutima počelo je testiranje na antitela na koronavirus na lični zahtev. Ovo testiranje nije deo studije koje se radi na nivou države, a koje bi trebalo da utvrdi koliki nam je kolektivni imunitet. Dakle, svako ko želi da proveri da li je preležao COVID-19, može to da sazna i ta usluga košta 1200 dinara. Kako je interesovanje u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd, čućete od epidemiologa Slavice Maris. Sa njom je razgovarala Nikolina Miljković.
Kako je interesovanje u zavodu, da li se ljudi javljaju?
Uglavnom se javljaju osobe koje su imale neke tegobe u prošlosti u vreme trajanja ove epidemije, a koje nisu uradile testiranje na PCR metodom i sada žele da se provere. E, takve osobe nam najčešće dolaze od početka testiranja, serološkog ovog testiranja primjenom brzih testova. Zaključno sa današnjim danom, ukupno je u Gradskom zavodu za javno zdravlje testirano 73 osobe. Od toga za 5 osoba je potvrđeno prisustvo antitela na novi koronavirus. Kod 2 osobe je utvrđeno prisustvo IgM antitela, što govori u prilog moguće neke akutne infekcije bolesti, i ove osobe su upućene na testiranje PCR metodom. Jedna od tih osoba je odradila ovo testiranje u Gradskom zavodu za javno zdravlje. Rezultat je bio negativan, a druga osoba je se testirala na klinici za infektivne i tropske bolesti. Također je rezultat bio negativan. S obzirom da je zlatni standard u dijagnostici ovog virusa PCR, u ovom slučaju PCR metoda je merodavna kad su ovakve situacije u pitanju. Kod 3 osobe koje su ovdje kod nas testirane, utvrđeno je prisustvo IgG antitela, što nam daje podatak da su takve osobe u prošlosti imale kontakt sa ovim virusom i imaju zaštitna antitela. U principu svakim danom je isto, otprilike 15 osoba dnevno testiramo.
Da li je to zadovoljavajući odziv ili ste očekivali da će ljudi više dobrovoljno da se testiraju?
Ovo su podaci samo Gradskog zavoda za javno zdravlje. Testiranje, ovim serološkim testiranjem se obavlja i u domovima zdravlja, koliko sam dobila informaciju. Kod njih je znatno veći broj testiranih nego li kod nas.
I ko se uglavnom javlja? Da li je to mlađa ili starija populacija?
Naše iskustvo ovdje je starija populacija. Uglavnom nam dolaze penzioneri, osobe koje se brinu o svome zdravlju, misle da su preležale, a nisu testirane, a imale su tegobe.
Kod ovih osoba kod kojih su utvrđena antitela na COVID-19, da li se zna kada su mogli da dođu u kontakt sa virusom? Mnogo ljudi sumnja da je još krajem januara ili početkom februara imalo koronu za koju se u to vrijeme kod nas nije znalo.
Tačno zaražavanje nije moguće utvrditi, jer ipak antitela se stvaraju počev od 2 nedelje pa do nekoliko, znači, mjeseci mogu da se zadrže. Tako da zaista u ovom slučaju nije moguće tačno utvrditi kada su se zarazili, ali svakako u ovom periodu trajanja epidemije.
Šta je vaša preporuka kao epidemiologa? Da li da se testiramo ili da jednostavno da nastavimo da živimo kao i do sada?
Da vam kažem, ja svakako uvek volim da znam svoj status. Ja sam se testirala jer sam smatrala da sam bila u riziku. Ja sam se testirala i PCR metodom i sada ovim serološkim testom. Tako da ja svakako savjetujem da oni koji su u prošlosti, odnosno u ovih nekoliko mjeseci otkako je počela, otkako je traje epidemija COVID-a, ukoliko su imali neke respiratorne simptome koji bi mogli ukazati na da se radi ovo infekcija, svakako savjetujem da se testiraju.
I koliko dugo traje samo testiranje?
Samo testiranje je jako kratko, uzimanje krvi, potrebno je nekoliko mililitara krvi. Analiza se može obaviti bilo primjenom pune krvi ili seruma, a samo očitavanje rezultata 15 minuta. Postoji tehnički, mora da se unesu u bazu podataka i da se razvede taj rezultat, tako da je potrebno eto, za nekoliko sati se dobije rezultat u toku dana.
Jo, možemo za kraj još jednom da ponovimo šta ovaj test tačno utvrđuje, IgM, IgG, vrlo lako ih je pomešati ako niste stručni ili upućeni u to.
Znači, ovaj test utvrđuje, to je kvalitativni test, znači utvrđuje samo da li imamo antitela ili nemamo. Da li imamo IgM klase ili IgG klase. IgM prisustvo IgM klase antitela nam ukazuje da se radi o akutnoj infekciji, a ukoliko imamo potvrđene IgG antitela, to je dokaz da je osoba u prošlosti bila u kontaktu sa ovim novim virusom.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Bio sam jako mlad, išao sam u Borgrad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz auc pazih mi pomisli sudnji dan, jer dok me gledala ko da se predala, bio sam siguran. Bio je sudnica, bio sam siguran. Jer dok me gledala, koda se predala. Bila je starija, tek godinu ili dve, ali je znala sve. Da noću sanjam koš, a nisam nikad još, mada bi želeo. Bio sam jako mlad, al pamtim sve do sad, tišinu jezera, zelenu obalu, jaku aritmiju, naftalin s blejzera. Bio sam jako prave mečeve, još igraj pred igre. Bio sam jako sam, a pam sve do sam. Tišinu jezera, na stavu sa jezera. Bio sam jako sam, a pam sve do sam. She stays, love grows under my umbrella. All that summer we enjoyed it, wind and rain and shine. That umbrella we employed it, by August she was mine. Every month
she'd shop and she would show me what she'd bought. All the people stared as if we were both quite insane. Someday my name and hers are going to be the same. That's the way the whole thing started. Silly, but it's true. Thinking of a sweet romance beginning in a queue. Came the sun, the ice was melting, no more sheltering now. Nice to think that that umbrella led me to a vow. Shop and she would show me what she bought. All the people stared as if we were both quite insane. Someday my name and hers are going to be the same. Bus stop, wet day, she's there, I say, please share my umbrella. Stop, bus go, she stays, love grows under my umbrella. All that summer we enjoyed it, wind and rain and shine. That umbrella we employed it, by August she was mine.
Sedamnaest minuta je do 10 časova. Toliko je ostalo do kraja našeg jutarnjeg programa i sasvim dovoljno vremena da se posvetimo i kulturi i da popričamo o otvaranju divnih izložbi danas u Beogradu. Prva koju najavljujemo je u Etnografskom muzeju, a u pitanju je izložba Narodnog muzeja Užice pod naslovom Vreme, proticanje i oticanje. Časovničarska radnja Petrović i sinovi i zanatsko Užice kroz vekove. O čemu je zapravo reč i kakva je to časovničarska radnja koja zaslužuje kompletnu izložbu i u Narodnom muzeju Užica, ali evo i ovde u Beogradu u Etnografskom muzeju. O tome pričamo sa jednom od autorki izložbe, Ivanom Todorović. Ivana, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro.
Zadovoljstvo nam je da najavimo ovakvu izložbu zato što ćemo imati verovatno uvid u sve tajne razvoja jednog grada kao što je Užice. Odakle priča u stvari kreće kad je ova izložba u pitanju?
Priča kreće od kraja 19. veka i od jedne porodice Petrović, Svetena Petrovića tačnije, koji je bio jedan od bitnih, odnosno značajnijih građana Užica u to vreme i koji je bio poznati Kujundžija. Po tome što je bio poznat, koliko je bio poznat i Kujundžija, a kasnije i Zlatar, govori činjenica da je putir koji se nalazi u Etnografskom muzeju u Beogradu izlagan, danas se nalazi znači u Etnografskom muzeju u Beogradu, izlagan na svetskoj izložbi u Parizu davne 1900. godine. Znači, to je negde, a nama na meni i koleginici Milodarki Đajić je polazna tačka bilo to što smo mi, ta porodica Petrović ima dugu zanatsku tradiciju koja je 150 godina i dan danas ta časovničarska radnja, dakle oni su od Kujundžija preko Zlatara postali časovničari i dan danas njihova radnja postoji u našem gradu i oni svoj dugi porodični zanat drže i dalje u svojim rukama, tako da kažem.
Opstala je porodica kroz vekove i zadržala je tu radnju i taj prostor.
Zadržala je
radnji, u stvari menjali su lokacije, ali svakako zanimljiva je priča iz razloga što Sreten, dakle, osluškivao, takav je prosto karakter čovjeka bio, da je osluškivao duh svog vremena i shvatio je da polako kujundžijski zanat zamire, pa se i on tokom svog životnog veka prebacio na zlatarski zanat početkom 20. veka, pa mi na izložbi imamo znači i alat i proizvode tog kujundžijskog zanata, kasnije zlatarskog, a to imamo mi, to je iz naših zbirki, dakle zbirke etnografskih narodnog muzeja Užice, a kasnije je on svoje sinove usmeravao, shvatio je da dolazi novo vreme, novo doba i novi zahtjevi, nove potrebe građana, i onda je on svoje sinove poslao jednog na zlatarski, a drugu dvojicu na časovničarski zanat, i mi govorimo o njihovim sinovima i kako su, njegovim sinovima, i kako su oni nastavili zanat i kako su se i oni, dakle u pitanju su Risto Rade i Milom Petrović, kako su i oni se snalazili u svom vremenu, a završavamo priču sa danas porodicom Petrović, Draganom Petrovićem i njegovom suprugom Svetlanom, koji danas drže radnju, koja se naziva Petrović.
Koja je sad to generacija pored od začetnika Sretena?
To je treća generacija.
I kakve su perspektive? Jel u toj generaciji ima mogućih naslednika?
Da, ima naslednika. Postoje dve mlade dame koje su naslednice te radnje, i mama se nada da će ona uspjeti jednu od svojih ćerki, iako su one usmerile se na akademsko obrazovanje, ali da će uspjeti na neki način da održe radnju i da ona i dalje živi poslije tih. Znači da ne bude
da se ne ugasi.
Yes.
A koliko uspeva kroz razvoj te radnje i uopšte sve što se dešavalo sa tom radnjom i prodavnicom, i rekli ste menjali su lokacije, koliko ćemo videti i razvoj Užica?
Pa to je jedan isto ciljeva izložbe bio, da mi kroz jednu zanatsku porodicu prikažemo taj zanatski razvoj, prelazi razvoj Užica u zanatskom tom smislu, i bukvalno je, dakle, jedan segment izložbe su Petrovića, paralelno sa njima pričamo o razvoju zanata u Užicu od kraja 19. veka do današnjih dana.
Eto, prilike i za Užičane koji nisu Užicu videli izložbu, ali žive u Beogradu, moći će da vide razvoj svog grada, ali i za sve ljude koji su ovdje do Etnografski muzej svrate i upoznaju se sa istorijom ovog velikog grada zapadne Srbije. Danas izložba počinje, danas je otvaranje, i do kada traje?
Ja znam sigurno da je do u junu mesecu. Mm-hmm. Tu je, sad nisam sigurna do kraja, do kada je. Mislim da ćemo ući malo i u jul, eto, tako da će Beograđani imati priliku da do 6. jula, mislim.
Dobro, u svakom slučaju od danas, pa nek požure da slučajno ne propuste. Hvala vam puno.
Hvala vama.
Bila je ovo jedna od autorki izložbe koja se danas otvara u Etnografskom muzeju, Ivana Todorović, a u pitanju izložba Vreme, proticanje i oticanje, časovničarska radnja Petra Petrović i sinovi i zanatsko Užice kroz vekove.
Kad te vidim kako stojiš, tako tiho, tako smerno, kad te vidim ja se bojim, jer tad mislim zamjerno. Tvoje oči, tvoja kosa, tvoje reči, misli tvoje, svaki uzdah, svaki osmeh i sve suze da su moje. Kad te vidim kako stojiš, tako tužna, tako vedra, kad te vidim ja već mislim kako ljubim tvoje njedra. Prvo jednu, onda drugu, već se misli moje gore, hoću da te zvanjam golu i da vodim te na more. Kada pođe, mila moja, moram jednom da ti šapnem, da je svet sav senka tvoja. Da si topla, da si sjajna, da si jaka kao vila, da ću
8 minuta do 10. Pričamo o otvaranju izložbi, junskih izložbi u Kulturnom centru Beograda. Ratko Rakin nam je na telefonskoj vezi. Ratko, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam i svim slušalcima.
E, ja sad ovako, sve su interesantne, vaše izložbe uvijek su u Kulturnom centru Beograda izložbe interesantne, ali čini mi se da će ova baš privući pažnju, jedna od ovih koje otvarate danas, pa je prvo od nje da krenemo. Dobrodošli na Goli otok se zove, je li tako?
Upravo tako. U pitanju je izložba fotografija Milomira Kovačevića, dobrodošli na Goli otok. Ono što imamo priliku da vidimo jesu fotografije koje su nastale 2018. godine. On nije samo geografsko odredište, on je nekako postao i sinonim za neko univerzalno stradanje i beleži jedan vremenski period od 1948. pa do kasnih 50. godina, ali mnogo važnije od toga nekako postavljaju pitanje da li smo zaboravili svi na saosećanje, šta se dešava sa osjećajem razumevanja za druge, gde je nestala empatija, gde je nestala nezainteresovanost za patnju, tako da eto, ove fotografije preispituju upravo te neke univerzalne vrednosti, a Milomir je zapravo neko ko ima vrlo zanimljivu biografiju. On je živeo u Jugoslaviji, živeo prvenstveno u Sarajevu, gde je započeo svoju karijeru sa samo 17 godina, da bi se one ratne godine beležio sve što se dešavalo, ali na jednom poprilično drugačiji način, gde nije, kako on kaže, slikao zločince, već ljudsku patnju. I od 1995. odlazi u Pariz, gde uspe uspešno da se bavi fotografijom, dobio silna priznanja, a jedan od poslednjih jeste od predsednika Francuske, kojim je proglašen vitezom sa zaslugama za svoj fotografski rad i angažman. Tako da i zaista velike čast imati njegova dela u Kulturnom centru Beograda.
A kad se već posetioci nađu tu i pogledaju tu izložbu, šta još mogu da vide? Šta još danas otvarate?
Mogu da vide izložbu koja će stvoriti u likovnoj galeriji, galeriji u Podru. U pitanju je izložba Vreme, 244 minute, 330 sekundi. U pitanju je grupna izložba, kustosin je Slađana Petrović-Varagić, a odabirom 14 radova različite strukture, narativa i poetike, izložba zapravo se bavi društvenim, sociološkim, kulturološkim fenomenima kao što su rad, migracija, politika, rad, krize, tako da eto, i ova izložba na neki način je povezana i sa izložbom u Argicu.
Divno, hvala ti. Hvala ti na uključenju. Ja. To imamo još jednu, ja mislim.
Ne, to je to.
Imamo radionice.
Da dođu na otvaranje od 19.27 čas, a sve ostale informacije mogu pronaći na našem sajtu.
Hvala ti, Ratko, na ovom uključenju i nadam se da će i ove izložbe kao i svakog meseca imati veliki odjek među posetiocima. I to bi bilo to. Došlo je vreme da se pozdravimo sa vama. Došli smo do kraja jutarnjeg programa. Tanja Zeljković spremna da vas sačeka od 10.05 u magazinu na Prvom, tako da nemojte šta sam... A ne, imamo predstavljanje stranaka, dobro... Imamo dobro, ništa nisam se raspitala, ali u svakom slučaju Radio Beograd uvek za vas ima interesantan program, pa eto prilike da se upoznate sa onima za koje ćete moći da glasate na izborima. Za malo više od nedelju dana sa vama jutros od 6:30 Miroslav Antonijević, za Mix Pulto muzička urednica Katarina Epštajn, producent je Bojana Tufegdić, ja sam Aleksandra Mladenović. Ostanite uz Prvi program Radio Beograda i nosite kišu plus. What a good place to be. Don't believe it. Just think a different language and it's never going to be hard again. Don't believe it. Oh no. Cause it's never going to be hard again. No, oh, oh, oh. It's a lover. Died up with a boss. Following in footsteps overgrown by moss and his eyes made. The women born trees. And if you catch them right, they will land upon the knees. Where they open all the wallets. Close all the minds and they love to buy you all a drink.
good place to be. Don't believe us. Good place to be.